Di serê salêverde lîreya Tirk ji sedî 45 nirxa xwe hinda kir li hember dolar. Bihaya dolar jî her rojî zêdetir dibe. Li Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan dibêje ew dest ji politikaya faiza gember nadin.
Ülkemizi bunca tuzaktan, bunca badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle...
Enflasyona Türkiye'ye sedi 21 bihuriye. Li banka navendî li ser daxwaza Erdoğan faizê ji sedî 16 daxist ji sedî 15. Banka navendî di nav salek de sê caran faizê daxistiye. Bi fermana Erdoğan di nav du salan da sê caran serokên banka navendî hatine guhertin. Berê serokek herikên 5 salan li ser kardiman. Lê serokên ku li dijî faiza kêmin tên guhertin. Zanistên ekonomiyê hişyar dikin ku ev politika rejeya bêkariyê û feqîriyê zêdetir dike. Û ji bo daxistina enflasyonê jî dibêjin dibe ku faiz bilind bibe. Lê Erdoğan ji gotina xwe nabihire ew bawer dike faiza zêde ji bo xêra dewlemendane feqîran feqîrtir dike. Her wiha dibêje faiza kêm enflasyonê dadixîne lê zanistên ekonomiyê li jê ve hizirê derdikevin. Hêja gotinaye ku herî dawî Wezîrê Maliyeyê Lutfî Elvan jî dest ji kar berde û di cihê wî de Nurettin Nebatî hate erkdar kirin. Gelek şîrovekar dibêjin ku ji ber ku Lutfî Elvan jî li dijî politika heyiye jê hatiye xwestin ku dest ji kar berde. Di mehên dawîn de ji ber enflasyona zêde daketina nirxa lîre jî ji arvan hetaron, ji sebze heta fêkî, benzîn, xaza xwezayî her tişt pir buha bû. Me jî xwest bandora bihaya jiyanê jinan bipirsin. Xalide, ji bo kirina sebze û fêkiyan li bazara taxa xwe ye. Ew dibêje, tiştê ku par bi 5 lirayê dikaribû bistîne, îsal nikare bi 300 lirayê bistîne.
Tu bi 5 milyonê da tê te tiştê odigir 100 milyon da, ana tu 300 milyonê tê, wala tu, ya her tiştî tu birê 300 milyon pere der. Arvan car ver, şeker car ver, yağ car ver. Her tiştî bu abiye. Buna çi bu abiye? Erdoğan ciyo kadar rumuştu bu akri. Çarkırı. Koska ev teketa şuna mı, emji teketa şuna var. Rokera. Ev maaşı yok mı, emji. Ujbata bivi maaşı mı idare kırana. Ela bize
Ji firoşkaran hatta welatiyan herkesek jigraniya jiyanê bigazindin. Gülten, jineka bazarvanê kup salane, ser dezgeha xwe kartol pîvazan difiroşe.
Min berê ev kartol milyon û nîv bû, ana bîye 4 milyon û nîv. Evadın mesela merda 4 kilo 5 milyon. Ama ana din kilayı din 4 milyoni. Millete, millet jugu mesela ev müşteriye meykut hatın mesela 4-5 kilo girdin. Hatın mesela kiloya kilo nifki. Em jive zol xeydikşin, ev jidikşin. Em yani ev ka xubuğa naynin em navijin mesela çma ve graniye din serme.
Bi bawariya veji, ev jiber politikayan xalatin. U ka em goh bidin ev rewşa bazari çavaşirovetke.
جدست تنگیا خوصات کن معاش کی دستینا عسکری اجرت هن کی هيا به معاش جی معاشی تنه گل نخ یا هوالی لدر کی داد دشخول یا تینه و یومیه تینه دده و هوالا خو او هوال تیس که سپتا خو دجنا که بسی پوشه تا دچه مالی دوی بهابون تنه امریکن چوا بهابون تنه ورا رو کی جی خوب که شونا فقیر کی او پری وی فقیری پیهارا آلش ویرشیب که چکا تیچه بی مالا خو
Hacı Can Farkın, Neng Amerika, Diyarbakır.